Blaðsíða 48. Rammagrein. Umboðsmaður barna. Áhrif fjölmiðla á börn. Á vefsvæði umboðsmanns barna er fjallað fjölmiðla og börn. Þar stendur meðal annars, áhrif fjölmiðla á börn og unglinga eru mikil þar sem fjölmiðlar geta haft sterk áhrif á mótun gildismats og hegðunar. Í gegnum fjölmiðla fá börn aðgang að fróðleik og skemmtun en einnig að ýmsu efni sem þau hafa ekki alltaf þroska til að meðtaka. Ofbeldi, kynferðismál, einhliða myndir af kynþáttum og kynjum, misnotkun á áfengi og eiturlyfjum eru algeng umfjöllunarefni í fjölmiðlum. Áhrifagjarnt ungt fólk getur dregið þær ályktanir að það sem það sér í sjónvarpinu sé dæmigert og viðunandi og jafnvel ákjósanlegt. Af því leiðir að fjölmiðlar geta hvatt til hegðunar og viðhorfa sem geta verið óæskileg og neikvæð. Ung börn eiga mun erfiðara en fullorðnir með að meðtaka hið hraða upplýsingaflæði sjónvarpsins og hafa ýmsir fagmenn mælt gegn sjónvarps áhorfi barna yngri en 3 ára. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að tengsl séu milli sjónvarps áhorfs barna og námsgetu þeirra, líkamsástands og ofbeldishegðunar. Og það sama á að sjálfsögðu einnig við efni sem börn og unglingar sjá á netinu. Markaðsetning sem beint er að börnum og unglingum hefur stór aukist á síðustu árum. Stöðugt er verið að leita nýrra leiða til að vekja athygli unga fólksins. Óbeinar auglýsingar og dulbúin markaðsetning eru nú daglegt brauð í fjölmiðlum. Dæmi dulbúna markaðsetningu getur verið fjölmiðlafólk sem drekkur ákveðna tegund af drykkjum, notar ákveðna tegund af símum eða tölvum og klæðist ákveðnum merkjum. Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er fjallað rétt barna til uppbyggjandi upplýsinga en einnig rétt þeirra til verndar gegn skaðlegu efni. Verkefni 1. Skilgreindu eftirfarandi orð og hugtök. Félagsmótun. Frummótun. Síðmótun. Heimsmynd. Staða. Hlutverk. Sjálfsmynd. Fjölmiðlar. Formleg menntun, óformleg menntun, sjálfræðisaldur, óbein auglýsing.